В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Президент України Віктор Янукович серед інших керівників колишніх радянських республік бере участь у інтеграційних подіях, що відбувається в столиці Білорусі, Мінську. Столиця Білорусі стала ареною для проведення саміту співдружності незалежних держав, а також зустрічі Вищої Євразійської ради, головного органу митного союзу, який його учасники збираються трансформувати у Євразійський економічний союз. Однак для українських спостерігачів головною подією мала стати двостороння зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича, яка мала фактично передувати Вільнюському саміту країн Східного партнерства. Вважалося, що під час цієї зустрічі президенти Янукович і Путін обговорять питання двостороннього співробітництва, а також питання, пов'язані з європейською інтеграцією України. Коли я планував тему програми і запрошував наших шановних гостей тут в студії, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань і керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фасенко, вітаю вас, вітаю, шановні гості. Я якраз планував обговорити подробиці цієї зустрічі, однак вчора ввечері стало відомо, що зустріч президентів Російської Федерації цієї України скасовано. Скасовано повністю. Є бюрократичний новояз російський, який пояснює, що зустріч президентів має відбутися на полях вечері керівників держав-членів співдружності. Що поля вечері? Це означає, що вони там будуть разом всі вечеряти, учасники цього саміту, окрім президента Киргизії, який, як я розумію, не може вечеряти з президентом Білорусі, який дав притулок його попереднику. Але ясно, що вечеря не місце для переговорів. І ось це от головний такий момент, до якого я хотів почати нашу розмову з експертами. Фактично, я не пам'ятаю випадку, коли демонстративно російська сторона, тому що це пояснення російської сторони, була українська сторона взагалі мовчить, російська сторона демонстративно скасовувала зустрічі з президентом України за всю історію наших двосторонніх стосунків. Я пам'ятаю, що таке скасування було з боку західних країн. Вони скасовували зустрічі з Януковичем. Але російський президент ще жодного разу отак от не вчинив
відношення
до свого українського колеги, ані до Леоніда Кравчука, ані до Леоніда Кучма, ані до Віктора Ющенка. Ніколи не застосовувалося таких демонстративних дій в день зустрічі. Медведєв скасовував зустріч з Ющенком, але попередньо. От що це може означати, в принципі, на вашу думку? Якось ви замислилися?
Хтось? Ну, замислились. Знаєте, я, чесно кажучи, очікував цієї зустрічі з великими побоюваннями. Побоюваннями того, що Путін щось таке запропонує президенту Януковичу, щоб він все-таки не йшов на підписання угоди на асоціацію. Ну, і, в принципі, аналітики говорили, що там можуть бути чергові пропозиції дешевого газу і так далі. От, тому в цьому сенсі, ну, добре, що така зустріч не відбулася, щоб пропозиції не пролунали. Так, тобто, очевидно, що це говорить про те, що дійсно є дуже гострі суперечності, і що, ну, ми можемо також судити по тональності заяв Путіна, який продовжував свої лякалки, що очікує Україну, якщо вона все-таки підпише угоду про асоціацію. Тому, ну, очевидно, зараз ми можемо зробити припущення, що можливості, скажімо, російського заманювання до митного союзу і відманювання від підписання угоди про асоціації зараз різко скоротилися. І, можливо, це все-таки відкриває нам шанс на те, що хотілося б сподіватися, що Янукович все-таки підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Вирішився для цього найбільш принципове питання, що залишилося. Ми всі знаємо, що це за питання.
Ну, я згоден з тим, що, скоріше за все, сам факт того, що не відбулась двостороння зустріч...
Можливо, вона ще відбудеться, до речі?
Можливо, так. Да. Я думаю, що так, да, поспішати не будемо. Що там насправді було, можливо, якісь є такі таємні мотиви або обставини, які просто змусили перенести цю зустріч. Але поки це свідчить про те, що ніяких домовленостей ніяких стратегічних рішень про переорієнтування України в питаннях інтеграції поки немає. Взагалі, оці побоювання, про які ви згадували, я це їх називаю таки можливість вірменського сценарію для України. Ми пам'ятаємо, так, коли так дуже неочікувано вірменський президент заявив, що Вірменія збирається не парафувати угоду з Європейським Союзом, схожу угоду з українською, а збирається йти в митний союз.
Ну, вірмени хотіли і того, і того. Вони сказали, ми йдемо в митний союз і готові парафувати угоду. А європейці сказали, ні, цього не буде.
Насправді і ми хотіли б схожого варіанту. Да. Інша річ, що, от, зверніть увагу, росіяни, зокрема, Путін постійно каже, що підписав угоди про асоціацію, воно закриває приєднання до Митного Союзу. Але Україна навіть за часів Януковича не ставить питання про вступ до Митного Союзу. Лише про модель партнерських відносин. Ну, відома формула 3+1. Але на сьогодні, мені здається, от головна перешкода на шляху реалізації так званого вірменського сценарію для України, тобто переорієнтація на Митний Союз, це взаємна недовіра. Я думаю, що Янукович не довіряє Путіну. Знаєте, зараз можна пообіцяти і дешевий газ, і мільярдні кредити. А чи будуть виконані ці обіцянки?
Ну, очевидно, Янукович вже хорошо знає історію
я України. Думаю, але і Путін не довіряє Януковичу. Тобто тут є взаємна недовіра. Між іншим, я хочу нагадати, був вже прецедент скасування зустрічі наприкінці минулого року. Пам'ятаєте, коли Янукович збирався в Москву, ми не знаємо, хто скасував, і досі точно не знаємо, хто з яких причин скасував, але тоді зустріч теж скасували. Ну і дійсно, от сам факт того, що поки немає ніяких домовленостей, він, на мій погляд, хоча б опосередковано свідчить про те, що Янукович все ж таки налаштований на те, щоб підписувати угоду з Європейським Союзом. Поки зміни курсу, зміни намірів нема, але от є перешкода, пов'язана з проблемою Тимошенко. Ми ще не знаємо, як ця проблема буде вирішена.
Ну, це інша від російської проблеми.
Безумовно.
Ну, дивіться, що росіяни, Кремль демонструє відкрите зневажливе ставлення до Януковича. Якщо ми подивимося на... Я іноді дивлюся.
Це найкраща стратегія, насправді.
Да, насправді, так, абсолютно, да. Тому що, що робить канал РТР в своїх підсумкових програмах, які він дозволяє собі висловлювання на адресу українського президента. Ну, я теж критикую українського президента, але я маю право його критикувати. Це ж стратегічні партнери, і ми знаємо, що РТР нічого не зробить без вказівки.
Ви не стратегічний партнер президента, значить.
Ясно.
Ви знаєте, я хочу сказати, що тут же є, Янукович теж відповідає Росії, як можу. Так, от арешт пана Маркова перед цим самітом, до якого Росія демонстративну прихильність виявляли і кажуть, що в нього навіть була приватна зустріч з президентом Росії. Ну, я, до речі, тут відкрив сайт президента Росії, там про зустріч з Марковим, звичайно, нічого немає, а от є повідомлення, якого немає в інформаційних агенціях, що відбулася зустріч з Лукашенком. Вона була вночі. Значить, з Лукашенком можна було зустрітися не на полях.
Незважаючи
на те, що закінчилося засідання тільки о 10-й годині вечора. Тобто такий протокол для Лукашенка був використаний, а зустріч Януковича, як бачимо, не відбувається.
Я б єдине, що сказав з приводу от Маркова, що все-таки це дійсно демонстрація, да, ставлення, загострення стосунків і ставлення до Росії, але це не в публічній сфері. Українська влада не дозволяє собі робити таких висловлювань.
Просто вони
на інакше. Ви зараз наголошуєте, ми хочемо дружити, ми хочемо приєднатися до окремих положень.
Риторика така поважна і обережна.
Ну, я не знаю, чи ви помітили, пане Володимире, що вчора ж була ще одна подія, яка не менш знакова, ніж скасування зустрічі Янукович-Путін. Це скасування візиту Сергія Нарішкіна в Україну.
Ну на це звернули увагу. Да, я думаю, що це також символічна подія. Це, на мій погляд, вже перше свідчення того, що Москва починає таке поступове охолодження двосторонніх стосунків. І на мові символічної дипломатії це якраз от ознаки такого символічного охолодження. Але поки все ж таки я б не поспішав з прогнозами, оскільки ситуація може мінятися. І от давайте уявимо собі, раптом, не дай Бог, там постукаємо, не дай Бог, але от зірветься підписання угоди з Європейським Союзом. Що тоді?
Нічого.
Формально нічого. Але
ви маєте в російсько-українських стосунках?
От я думаю, що відразу, але я думаю, що Москва може скористатися шансом і можуть розпочатися спочатку консультації, а потім, можливо, і переговори про участь України в Євразійському Союзі. Я цього не виключаю. Януковичу перед президентськими виборами треба буде використовувати або європейський сценарій, ну що от або євразійський.
Ну насправді європейський сценарій для нього, як на мене, він несе з раціональної точки зору, він несе більше переваг, тому що той сценарій в російський напрямок насправді несе величезні небезпеки для
переваги для ризики є в обох випадках.
Путін просто проковтне Януковича, і його бізнес, і партнерів, і так далі. Тобто це буде нерівноправні стосунки. Модель уявляє, от я навіть уявляю з символічної точки зору, підписання угоди, президент Янукович, президенти, прем'єри всіх країн, всі, значить, тиснуть один одному. Яка красива картинка. Це, я думаю, державний діяч з пострадянського простору може тільки мріяти. І що його очікує, якщо це
така
зривається?
Така ж красива картинка. Путін назриває в Лукашенка. Але ми з пані...
Але для не Барозу, не
для російськомовних виборців Януковича, да, картинка з Путіним, можливо, більш привабливо.
Але російськомовне, ми вже дискутували з Володією на цю тему колись, що для російськомовного виборця Януковича я, в принципі, в другому турі все одно не буду куди дітися. Все одно вони будуть голосувати за Януковича. Тому за великим рахунком він може втратити якусь частинку електорату свого в першому турі, якщо з'явиться умовний проросійський кандидат, але в другому турі ці люди все одно повернуться до Януковича.
Ну, питання мобілізації, хто як проголосує, хто прийде на голосування.
Ну, мобілізувати ми знаємо, можна. Вони на антифашистських гаслах.
Я хотів би сказати, що ми з паном Олексієм говорили якраз перед ефіром. Він каже, я запитав, чому вас так лякає можливість російсько-українських зараз домовленості, тому що для них немає жодної...
Формальних передумов
жодних
ним не було.
Так. Я кажу, що його лякає швидше непередбачуваність президента України, про яку ми так багато. А я йому сказав, що мене, чесно кажучи, може теж лякає передбачуваність президента, непередбачуваність президента України, але мене не лякає передбачуваність президента Росії. Я багато років стежу за політичною діяльністю Володимира Путіна, більше, ніж за діяльністю Володимира Віктора Януковича. І маю сказати, що президент Росії людина передбачувана. Тому нічого після не підписання угоди про асоціацію, моя точка зору, я її можу гарантувати, так мовити, не відбудеться, тому що Путін не буде домовлятися з Януковичем. За жодних умов.
Ну, можливо, але все ж таки, от я зверну увагу, що чутки про якісь зустрічні пропозиції з боку Росії, такі чутки були. От напередодні зустрічі в Мінську, да. Наскільки вони були, скажімо так, серйозними, чи не було це, знаєте, таким тестуванням ситуації, зондуваннями її, да, чи реально були такі пропозиції. Але от сам факт скасування двосторонньої зустрічі, він можливо...
Але от про чутки теж цікаво. Бо дивіться, фактично, у нас є певні центри, які обробляють інформацію. І як вони діють? До Києва приїздить Володимир Євтушенков. Відома людина, мільярдер. Людина, пов'язана із Юрієм Лужковим. Повністю. Не те, що були нам член команди. Вони одружені на рідних сестрах. Не треба пояснювати, що це означає в контексті пострадянської політики. Значить, в нього складні стосунки з Кремлем. Він захищає свій бізнес від різних угруповань. І тут раптом він приїжджає, певні видання в Україні запускають таку, значить, качку, що це емісар Володимира Путіна. Хоча це Євтушенков може бути емісаром Януковича для Путіна, але не навпаки. І ми всі починаємо обговорювати цей контекст. От і все.
Ну, так чи інакше, знаєте, от, це теж прояв своєрідних інформаційних війн, дезінформації, нагнітання напруги, створення, знаєте, якихось фантомів політичних. Це теж спосіб політичної
боротьби. Росія перегинає палку, безумовно, і, тобто, ви абсолютно правильно сказали, що ця стратегія, тактика, вона є контрпродуктивна. Тобто, той тиск, ця демонстративна зневага, всі ці лякалки, я думаю, що це швидше діє в протилежному напрямку. Але я побоюсь чого? Що зараз є раціональні мотиви, і з раціональних мотивів я не бачу перешкод для Януковича, щоб не знайти компроміс і підписати угоду про СЕ. Але є ірраціональні мотиви. І оці ірраціональні мотиви, значить, вони
мотиви
перекидають все в парламент, парламент перекидає на наступний тиждень.
Але це інша ситуація.
Але це
те, що не може відбутися, не підписання, це я повністю погоджуюся. Але от бачите, тільки що, 10 хвилин тому, з'явилося інтерв'ю першого віце-прем'єра Росії Ігоря Шувала з приводу Митного Союзу. І тут є чудова фраза щодо претензій керівників країн-членів Митного Союзу, що Митний Союз має вилучення з товарообігу, те, що робить Митний Союз абсолютно безперспективним. І от, я мені здається, це формулювання, яке треба написати замість оцих плакатів Віктора Медведчука на всіх плафонах Київського метрополітену. Некоторі з'яття, видимо, стануться навсігда. Деякі вилучення, очевидно, залишаться назавжди. Що це? От що це? Нафта з газом? Ну, давайте будемо чесними з паном Шуваловим.
От безумовно, безумовно. Але з іншого боку, от ви знаєте, от дуже важливо, все ж таки, чи буде знайдена формула, і яка формула стосунків з Митним Союзом після Вільнюсського саміту. Насправді, в цьому є інтерес України. Ми, для нас краще все ж таки, збереження ринків в країнах Митного Союзу, відсутність конфліктів, торгівельних війн. Вони, правда, були і раніше, і без інтеграції з Європейським Союзом. Але так чи інакше, краще поганий мир, ніж гаряча чи холодна війна з Росією і Митним Союзом. Але от як це зробити? Тому що практично неминуче буде якесь охолодження з Росією, буде якийсь тиск. Росія просто змушена буде продемонструвати негативні наслідки угоди з Європейським Союзом. Нам до цього треба готуватися. І я, чесно кажучи, от розумію стратегію Януковича спочатку домовитись з європейцями, а потім спробувати домовитись з Путіним. А чи захоче домовитись Путін? От
не
ви
захоче.
Знаєте, от, ну, от відповідь, да.
Я знаю відповідь. Да.
Ну, наскільки надовго це затягнеться? От ця холодна війна після Вільнюсського саміту.
До президентських виборів, які зміняться обох президентів, теж мені здається.
Ну, крім того, я думаю, все-таки, розумієте, Росія ж не може піти на розрив економічних стосунків. Наприклад. Не може
на повний ні.
Тому що є російські інтереси економічні тут. Лишається Назарбаєв і Лукашенка, з якими теж можна вести пробу в окрему.
Але цікаво, те, що Лукашенка демонструє таку специфічну, особливу позицію. Я розумію, що це його...
Але йому не вигідно сваритися з Україною економічно.
Ну, так,
йому треба
що і Лукашенка, і Назарбаєву це теж не вигідно сваритися з Україною. Тобто тут треба, знову ж таки, шукати буде...
І мені здається, що врешті-решт, можливо, не відразу, чому-то я запитав Віталія, там, скільки буде тягнути Путін. Я думаю, що якщо факт підписання угоди все ж таки відбудеться, тоді рано чи пізно, але Митний Союз змушений буде шукати способів, як все ж таки, скажімо так, зберігати вплив на Україну, як, ну, скажімо так, прив'язувати Україну до себе і все ж таки поступово тягнути в свій бік, навіть за наявності угоди про асоціацію.
Ну, це називається конструктивний підхід, коли пострілятський статус, домовленість, якщо Кремль не виявляє здатності.
М'яка дипломатія.
Я думаю, що так чи інакше до цього вони повернуться.
Не про Росію. Не про Росію, так.
Але все рівно, навіть з раціональної точки зору, я думаю, що вони будуть шукати, але не відразу. Не відразу, тому що спочатку треба продемонструвати незадоволення, негативні наслідки європейської інтеграції.
Треба показати для свого електорату, своєму електорату.
Безумовно.
В Росії треба буде показати негативну картину.
Але і нашим виборцям теж. Буде йти, можливо, не з точки зору президентських виборів, а з точки зору, можливо, логіки парламентських виборів наступних, але буде йти боротьба якраз за виборців Східної України. Я також, я скажу, серйозно побоююсь сценаріїв дестабілізації політичної ситуації і під час президентських виборів. Тому що у Росії нема своєї ставки на виборах президента України. Якщо вони не будуть підтримувати Януковича, там от як демонстрація там охолодження чи незадоволення, да, кого підтримати? Медведчука?
Ну, Кличка.
Да. Кличка, ну,
просто як альтернативу Януковичу. Вони можуть,
ну, як альтернативу, да, це можна зрозуміти. Але з іншого боку, Віталій відверто демонструє, скажімо так, свою проєвропейську позицію, да. І він, здається, вже ментально європейець, ніж проросійський.
Росія може просто розкласти яйця в різні кошики, зрештою, так як вони зробили це на попередніх виборах.
Ну, взагалі, от стратегія...
Януковичу не дістанеться цього яйця.
Ну, хто знає. Я думаю, що логічно було б розкласти в різні кошики. Да? Як вони навіть і помаранчеву команду теж, і в Ющенковий табір теж ці яйця розкладали.
Не було особистого сприйняття Ющенка. Вони не любили Ющенка як символ оцього західного наступу. Але сам Ющенка, якщо ви пам'ятаєте, до моменту своєї сварки з Медведєвим не сприймався як особистий ворог. З ним зустрічався Путін. Перший візит був до Москви. Путін з ним... Тобто, до речі, це ж теж факт, що з Путіним стосунки Ющенка ніколи не погіршувалися особисті.
Ну, я не знаю, ну, мені важко.
Є особистих стосунків не було.
Да. Назовні Росія теж демонструвала.
Да, в ролі конфліктуючої сторони виступав Медведєв як президент, да. Але це обумовлено було статусними такими стосунками. Да. Сам Путін нібито був в стороні, але я думаю, що Медведєв просто був інструментом.
Да, да. Ну, звісно, але в будь-якому разі краще відсутність особистих стосунків, ніж такі особисті стосунки, які склалися зараз у президенті, я вбачаюсь. Да.
Ну, формальних конфліктів нема. Ні, да. Ми скоріше обговорюємо те, що за лаштунками багато закритої інформації. Тому я б все ж не поспішав. Дійсно, от є стиль Путіна, про який ви кажете. І ми виходимо з цього, що він незадоволений ситуацією, роздратований навіть. Хоча мені здається, що останнім часом так його риторика стала більш спокійною, не такою агресивною. Агресію демонструють скоріше інші. Там Глазів, там трошки от Нарышкін і деякі інші. Нарышкін, Шувалов. Нарышкін якраз навпаки більш конструктивну таку позицію займає. Тому я думаю, що Росія буде шукати прагматичну лінію поведінки по відношенню до України, і, можливо, тут буде розділення ролей. Хтось буде таким злим слідчим, а хтось може бути більш конструктивним.
Є ще один вихід для Росії. Як ви пам'ятаєте, коли була серйозний конфлікт з президентом Лукашенком навколо цих нафтових мит і таке інше, Росія його просто бойкотувала, з ним ніхто не зустрічався, а російські переговорщики, вони зустрічалися з тодішнім прем'єр-міністром Білорусі Сидорським. Він був єдиним контактером з білоруського боку. І це відбувалося аж до того моменту, як Лукашенко не передав Росії контроль на газотранспортної системи. Тобто, фактично...
Як в програмі РТР хвалили Азарова, показували візит Азарова, ну, його школу, там, який він був гарний учень.
Конструктивна людина. Вони, може, готуються до такого. Дійсно, не можна ж перервати економічних стосунків з Україною, а можна розмовляти з прем'єр-міністром, про щось з ним домовлятися. Так було, до речі, в часи Ющенка теж.
Ну, правильно, розмовляти можна, але остаточне рішення ухвалює все ж таки президент.
Да. Але і Лукашенко ухвалював рішення. Мається на увазі, що прем'єр-міністр як посередник.
Ну, це просто як канали вже такі технічні спілкування.
В будь-якому разі, мені здається, що треба бачити два варіанти. Так? Перший варіант, що Росія робиться, що підписується угоди. Другий варіант, що Росія робиться, що не підписується угоди. Я так розумію, що наші розбіжності оцінки...
План А, план Б, да.
Тому що я вважаю, що у Росії немає плану Б. А вона в будь-якій ситуації налаштована категорично по відношенню до чинного президента України.
Ну, мені здається, все ж таки, хоча б ескізні варіанти плану Б у росіян, я думаю, все ж таки існують. Плюс, от ми не обговорювали, а росіяни багато про це говорять, це чинник Суркова. От що і як буде робити Сурков? Я не перебільшую його значення, да. Одна річ в Росії, да, можливості, інша річ по відношенню до України. Але думаю, що все ж таки росіяни можуть застосовувати і план Б.
А що в Росії? В Росії діяльність пана Суркова, при всій моїй повазі до його літературних талантів, закінчилася Болотною площею. Це помітив. Тобто наслідки його діяльності міг побачити свого вікна навіть президент Путін. Тому і сталися перехід ідеологічної ролі до інших людей. Так і тут є.
Але може, ну от тлумачиться його залучення, нібито залучення до української тематики, поки ми ще не бачили підтвердження цього. Да, це теж важливо, да. Що потрібна більш гнучка лінія.
Я можу вам об'єктивно сказати, що пан Сурков залучений до української тематики. Його наближені люди вже відвідують Київ, готуються зустрічі. Я думаю, що ви скоро...
Я теж чув.
А якщо не маєте дзвінків із проханням про зустріч, то скоро отримаєте, буквально наступного тижня. Так що, що говорити? Це факт.
Ну, тоді буде тема для наступного обговорення.
Да, наступне обговорення, коли вже, власне, треба думати, що ж трапиться напередодні саміту, чи буде компроміс по Тимошенко.
Да, це не питання російсько-українських стосунків, це питання...
Це те, що Росія використає.
Да, це питання українського майбутнього, але у вас є оптимістичні сподівання на компроміс?
Ну, я б сказав так, у мене є стриманий, обережний оптимізм, оскільки я порівнюю нинішню ситуацію навколо Тимошенка з ситуацією, яка була нещодавно в Сполучених Штатах. Протистояння Обами і республіканської більшості.
Ну, там було, мені здається,
там за три години до дефолту домовилися.
Але все це було раціональне передбачування, що вони домовляться.
Да. А тут, дійсно, елемент непередбаченості, да, він є. Він суттєвий, дуже суттєвий. Тому я і стриманий.
Просто все це перекладення, те, що відбувається зараз в парламенті, воно, знову ж таки, ризиковано навіть суто якихось технічних речей. Як це зробити, якщо президент не хоче піти на простіший варіант, тобто помилування?
Ну, тут це вже психологічна гра.
Почалася наступна
як тема. Як і з Путіним, це психологічна гра.
Подякую нашим гостям, професорам політології Києва Могилянської академії Олексію Гараню і керівнику Центру прокрутних політичних досліджень Пента Володимира Фасенка за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портика. Хороших вихідних, шановні слухачі. Хай щастить.